të njeriut dhe ambientin ku jeton. Me të rinjt këtë javë ka biseduar Fatlumja Shari.
Organizatat rinore mbledhin kryesisht të rinjt që duan të kontribuojnë për të drejtat e tyre, për ambientin dhe mjedisin ku jetojnë, si dhe për aspekte humanitare. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt sa janë aktiv me pjesëmarrje në organizata rinore. Jehona Gashi, e cila studion letërsin, thot se është aktive në disa organizata rinore, që kryesisht lidhen me fushën të cilën e studion.
Jam edhe kryetore në fakultetin filologji, kryetore e këshillit studentor. Edhe aty merremi me aktivitete ma shumë artistike, kulturore, letrore, edhe pse filologjia vetë se kërkon këtë. Do me thonë, kemi bashkëpunime me studenta në lidhje me revista letrore, kulturore, edhe bashkëpunojmë për shembull me student që merren me letërsi, konkretisht me shkrime letrore.
Më pak aktiv është Ali Kryeziu nga Kamenica, i cili ndjek studimet master në fakultetin e gjeografisë në Prishtinë.
Ndodhe raste që marë, po nuk jam edhe bashkë shumë i lillt apo se i kështë në këto aspekte, mirë po në sonë nuk marë pjesë, isha preferu tjerve të rinë, ata të pak të nësirët kanë koma të e për më marë, së është vetëm në dobi tyre.
Jo shumë aktive, thot të jetë edhe studentja e gazetaris, Krenare Hoxha.
Nuk jam shumë aktive, kryesisht mundora më konë aktive në organizata që kanë bëjnë me animacion, me film, rëndë gazetaris, qështu. Jo organizata humanitare, kështu nuk jam shumë kjesë të tjune.
Marë pjesë në shumë aktivitete rinore, pasi janë pjesë e kuvendit të rinjve të Kosovës, përgjigjet Ardi Behrami, absolvent në fakultetin juridik, por organizimet e tila nuk e kanë tërhequr studenten Qëndresa Gashi.
Nuk marë pjesë në asë një organizat, asë jo qeveritare, asë në të universitare.
Studentja Bleontina Kameri, e cila thot se për shkak të studimeve së fundmi, është zhvendosur nga vushtria në Prishtinë, mos angazhimin në organizata rinore, e ndërlidh me mungesën e kohës dhe njohjen jo të mirë të ambientit të ri.
Fakt, ma shumë kanë qenë aktive në kohën kur kam qenë shkollë mesme, sidomos shkollën fillore, po sa jam fakultet, nuk jam shumë aktive se jam Prishtinë e re, dhe sa kom marrë me banu këto, edhe nuk jam fort e njoftueshme për këto organizata humanitare këto.
Ndërkaq Ali Kryeziu thot se ka shumë angazhime akademike, çka i pamundësojnë atij të jetë më aktiv në organizime rinore.
Çdo kurs që jam student, të paktën niveli master, e din që përpos fakultetit është e pamundur me përkushtu drejtime të tjera, nëse mendon të paktën me kry fakultetin me një sukses më të lartë ose pak më shpejt.
Bleontina Kameri thot se do të preferonte që përmes organizimeve rinore të adreson sa më shumë çështje larg politikës, por që lidhen me zhvillimin e shoqërisë. Kurse për studentin e historisë, Adil Shala, të rinjt duhet të jenë më aktiv në adresimin e çështjeve që ndërlidhen me mjedisin.
Për shkak mbrojtja e mjedisit, që është shumë e rëndësishme, sidomos në sezonin ndimnit humanitare për mi ndihmu njerëzve.
Ndërsa të drejtat e grave dhe të fëmijëve janë çështje që do ta aktivizonin studenten Fiola Aliu, e cila thotë se nuk merr pjesë në organizime rinore që nga shkolla e mesme.
Sigurisht diçka për drejtat e femrave, për drejtat e fëmijëve, kështu diçka.
Në bazë të statistikave, të rinjt nën moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohës të çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë vlerësuar se parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë të sakta, duke thënë se deklarata të tilla nga autoritetet e shtetit synojnë të joshin kategoritë të caktuara të shoqërisë. Ata kanë vënë në dyshim edhe premtimin qeveritar për rritje prej 3.2% të ekonomisë në nivel shtetror. Më shumë ollësi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësi të çështjeve ekonomike, duke komentuar projeksionet për buxhetin e shtetit për vitin 2019, thonë se ai është jo real dhe ka për qëllim të josh kategoritë të caktuara përmes paketave sociale. Në funksion të zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm dhe eventualisht organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por ministri i financave të Maqedonisë Dragan Tevdovski, duke arsyetuar buxhetin e shtetit për vitin 2019, ka thënë se ai është villimor dhe në interes të qytetarëve. Tevdovski ka theksuar se do të rriten pagat në administratë dhe se me mbështetjen e shtetit ndaj ekonomisë së vendit përmes pakove të ndryshme për mëkëmbjen e ekonomisë, pritet të rriten dhe pagat e sektorit privat. Visar Ardemi, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thot se buxheti i Maqedonisë është buxheti më social në historinë e vendit që nga pavarësia si shtet, për faktin siç thekson se 36% e buxhetit peshon në transfertat dhe programet sociale, ajo tregon se nuk ka komponent zhvillimore.
vitin e ashme do kemi zgjedhje prezidenciale, ka mundësi të kemi zgjedhje trashëgueshme, edhe me këto lloj agjentë të ngjeshur politike, edhe me këto lloj agjentë të ngjeshur ndërkombëtare, u mendoj se ekonomia duhet edhe pak të pret. Për ta përfunduar këtu, mendoj se të fokusohen në çështjet sociale. Ato e din më mirë se sa ne që do duhet të ketë zgjedhje, edhe në zgjedhje duhet blihen grupet e interesit, edhe grupet e interesit janë më mëdhej, janë këto që janë persona që kanë nevojë për asistencë sociale, janë pensionistët edhe janë studentët. Kështu që nuk shoh se do ketë një rritje të madhe ekonomike, sepse nuk e shoh modelin ekonomik.
Sot Visar Ademi njohë si çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, Goran Rafailovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat duhet të lihet të veprojë lirshëm në kushte të konkurrencës lojale pa ndërhyrjen e politikës. Rafailovski konsideron se çdo rregullativ ligjor që ndryshohet ose plotësohet duhet mirë të sinkronizohet me kushtet në të cilat ndodhet sektori i biznesit.
Definitivno da se proba da se dojde nekoliko godini pored odrast od nad 5% za
da definitivisht duhet të synohet që në disa vite me radhë Maqedonia të shënojë rritje ekonomike mbi 5% në mënyrë që qytetarët të ndjejnë përmirësimin e standardit jetësor. Që të përmirësohet gjendja ekonomike, çdo qeveri duhet të jetë fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës, pra kryesisht të fokusohet në realizimin e projekteve infrastrukturore. Në fillim të vitit çdo herë janë projektuar buxhete progresive, por pas disa muajve i njëjti është nënshtruar rebalancit dhe çdo herë për fat të keq shkurtimet financiare ndodhin pikërisht në atë që është paraparë si investim kapital, duke goditur kështu dhe sektorin privat, thotë Rafailovski. Do theksuar se bazuar në projeksionin e buxhetit të shtetit për vitin 2019, në arkën e shtetit pritet të grumbullohen 3.4 miliard euro, ndërsa është paraparë që shpenzohen 3.7 miliard euro. Deficiti buxhetor parashikohet arrin në shkallën 2.5%. Pushteti parashet që rritja ekonomike për vitin 2018 arri vlerën 3.2%, përderisa inflacioni në 2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenuarit të boli, ju falenderoj për vëmendjen. Dere në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.